Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo jokia puslapiais. Jį vedu aš, vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Esame dabar skyriuje apie sutaikinimo sakramentą. 229 klausimas, kas priverčia žmogų gailėtis? Katekizmas atsako, supratęs savo kaltę, žmogus trokšta pasitaisyti. Tai ir yra gailestis, gailėjimasis. Taip atsitinka tuo met, kai mes įžvelgime prieštaravimą tarp Dievo meilės ir savo nuodėmių. Tuo met mūsų apima skausmas dėl padarytų nuodėmių, mes pasiryštame keisti savo gyvenimą, daugiau nebenusidėti ir labai viliamės, kad Dievas mums pagelbės. Klausimas tikrai labai praktiškas, savo katecheto darbe dažnai susiduriu su juo. Žmonės klausia, kas tas gailestis, sako, aš einu iš pažinties, bet nejaučiu jokio gailesčio, nuodėmės kartojasi ir gailesčio kažkokio tai net pažįstu. Tai svarbus dalykas yra, kas tas gailestis, kas priverčia žmogų gailėtis. Pora gražių citatų šone, matau katekizmo, kas turite namuose, labai rekomenduoju, klausant šitų laidų, pasiskaityti tuos skyrelius, apie kuriuos kalbu, tikrai jums dvasiškai labai pravers. Taigi, citata, amerikiečių anglų poeto dramaturgo Thomas Sternsas Eliotas, garsus tikrai rašytojas ir poetas, svarbus tikintis žmogus, įtakinga figūra, atgaila kyla iš tiesos pažinimo. Škia, kai mes atpažįstame tiesą apie save, pamatome, kokie mes esame ir kad esame ne tokie, kokie mes norėtume būti, jeigu esame tikintys, tai atpažįstame, kad ne tokie, kokius Dievas norėtų, kad mes būtume. Ir tada kyla noras būti kitokiu, noras pasikeisti. Tai štai tas katekizmo sakinys, supratęs savo kaltę, žmogus trokšta pasitaisyti. Staiga žmogus pamato, kaip yra blogai ir baisu tai, ką jis padarė. Galim prisiminti kokius filmus ar knygas skaitę, kur herojus atpažįsta ir pasibaisi tuo, ką padarė, atpažįsta, kad tai yra tikrai blogai ir staiga tarsi prabunda ir atsiveria jam akys jo paties blogumui, blogų darbų jis nori pasitaisyti. Tai čia būtų ta atgaila arba gailėjimasis gailestis. Austrų rašytoja Marija von Ebner Erhenbach, jos citata reikšminga yra, kas yra gailestis? Tai didelis liūdesys dėl to, kad esame tokie, kokie esame. Na, ta pabaiga, esam tokie, kokie esame, truputį skamba taip neviltingai, bet iš tikrųjų tas geras didelis liūdesys dėl to, kad esame ne tokie, kokie norėtume būti, ne tokie, kokie turėtume būti. Tai ir būtų tas gailestis, gailėjimasis. Katekizmas toliau aiškina. Dažnai nuodėmė nepripažįstama. Yra net manančių, kad kaltės jausmą reikia paprasčiausiai psichologiškai nuslopinti. Tačiau teisingi kaltės jausmai yra itin reikšmingi. Tai galima būtų palyginti su automobiliu. Kai spidometras rodo, kad viršijamas leistinas greitis, kaltas ne jis, ne automobilis ir ne spidometras, o vairuotojas. Kuo labiau artėjame prie Dievo, kuris yra šviesa, tuo ryškesni mūsų vidiniai šešėliai. Tačiau Dievas yra nedeginanti, naikinanti, o gydanti šviesa. Todėl gailestis skatina mus eiti į šviesą, kurioje būsime išgydyti. Galbūt netgi būtų galima šitą kaltės jausmą palyginti su fiziniu skausmu. Žiūrėkite, mes visi esam patyrę danties skausmą, ar ten kokį nors pilvo skausmą, ar kojos skausmą, ar kažką skauda. Tai yra labai geras dalykas tas skausmas, nes aš galiu atkreipti dėmesį, kreiptis į gydytoją ar pagalbos kažkur kitur ir man padės. Ir dabar jeigu kas būtų, jeigu žmogus skauda dantį, o jis paima ir išgeria nuskausminamųjų ir toliau sugeria nuskausminamuosius ir jisai nuslopina tą skausmą. Tai dantis genda, o jis nekreipia dėmesio, nesiema priemonių. Tai kaltės jausmas labai panašus dalykas yra dvasinėje plotmėje. Mūsų dvasinė siela būtų galima palyginti su fiziniu kūnu, taip kaip fizinis kūnas yra mūsų materialus organizmas, lygiai taip pat dvasinė siela yra dvasinis organizmas. Ir žmogus, kadangi yra dviejų šitų organizmų vienovė, žmogus yra sielos ir kūno vienovė, tai taip kaip fizinio kūno negalavimai yra indikuojami mums, pranešami mums per fizinį skausmą, suskausta dantį, širdį ir žiūrėk jau žmogus, kuris turi širdies problemų, iš karto žino, čiumpa ir išgeria ten kokią tai tabletę, validolį ar kažką tai. O jeigu jisai neišgertų, ignoruotų, tai tada jisai gali infarktas būti ir taip toliau. Tai yra tikrai labai didelė bėda mūsų visuomenėje, kur kaltės jausmas yra slopinamas, tarsi danties skausmas būtų slopinamas nuskausminamaisiais ir pastovi tas daroma. Ir mūsų siela kenčia, serga, degraduoja ir nesėmų priemonių aš. Lietuvoje kas penktas maždaug žmogus yra diagnozuotas su rimtais psichologiniais sutrikimais, panaši situacija yra vakarų pasaulyje. Ir jų skaičius sparčiai auga. Ir argi nėra taip, kad kaltės jausmas, slopinamas, kuris indikuoja didelę netvarką mano dvasinėme organizme, yra slopinamas vietoj to, kad būtų atsižvelgta į jį ir imtasi reikalingų priemonių. Lygiai kaip kai genda dantis, aš atsižvelgiu tą skausmą ir užsirašau pas stomatologą. Arba skauda pilvą, skauda širdį ir aš kreipiuosi pas gydytoją, kad nustatytų to skausmo priežastį. Tai čia man atrodo, kad vienai didžiulių klaidų yra vakarų pasaulio, kad kaltės jausmą bando juo atsikratyti, o ne pažiūrėti, ką jisai ženklina, kad tą priežastį būtų galima rimtai pašalinti. 230 klausimas. Kas yra atgaila? Katekizmas atsako, atgaila yra atsilyginimas už nuodėmės padarytą žalą. Atgailauti reikia ne tik mintimis, bet ir meilės darbais aplinkiniam žmonėms. Atgaila tai ir malda, pasninkas ir dvasiniai bei materialinė pagalba vargšams. Atgaila. Reiškia, kai aš einu iš pažinties, tai aš gailiuosi už nuodėmės, išpažįstu kunigui, atsimenu tas penkias geros išpažinties dalis. Nuodėmės atsiminti, tai yra sąžinė sąskaita, už jas gailėtis, tai va aptarėm dabar, išpažinti, tai yra išsakyti kunigui, pasiryšti nebenusidėti, atsilyginti ir taisytis. Tai štai tas atsilyginti elementas yra vadinamas atgaila, atsilyginimas už nuodėmės padarytą žalą. Dažnai atgaila suprantama klaidingai, toliau aiškina katekizmas. Ji neturi nieko bendro su savęs koneveikimu ir skrupulingumu. Atgaila tai nemąstymas apie tai, koks esu netikęs. Atgaila išlaisvina ir suteikia drąsos viską pradėti iš naujo. Atgaila tai yra nuodėmės padarytos žalos atitaisymas, tam, kad mano pasikeitimas būtų įveiksmintas, išreikštas veiksmu. Neužtenka vien tik tai mintimis ar žodžiais, bet mes esam kūnai, mes esam materija, Dievas mūsų sukūrė su materialiais kūnais ir mano noras pasitaisyti nebus rimtas tol, kol jisai neįsireikš veiksmu. Žiūrėkite, vėl kai kurie iš mūsų žinom, ką reiškia norėti rytais daryti mankštą. Arba norėti vakare laiko eiti į lovą, neužsinaktinėti. Ir mūsų tas noras gali dešimtmečiais būti, bet kaip jisai neįsireiškia veiksmu, taip neįsireiškia. Kaip neįsiveiksmina, taip neįsiveiksmina. Aš ir toliau nedarau mankštos, toliau nesportuoju, ne laiku nesigulu miegot, laiku nesikeliu ir taip toliau. Tai kas iš to noro, ar tas mano noras, ar tas mano norėjimas pasikeisti yra tikras ir ne, daugybė mūsų norų yra tokie tik tai, kaip sakant, svaičiojimai. Tai tikras noras turi įsiveiksminti, išsireikšti veiksmu. Tai štai atgaila arba atlyginimas už nuodėmės padarytą žalą yra veiksmu išreikštas noras pasikeisti. 231 klausimas. Ko reikia, kad krikščionis gautų nuodėmių atleidimą per atgailos sakramentą? Katekizmas atsako, pirma nuodėmio atleidimo sąlyga yra žmogus, kuris atsiverčia, antra kunigas, kuris Dievo vardu suteikia jam nuodėmio išrišimą. Tai trumpai sakant, tam, kad galima būtų švęsti sutaikinimo sakramentą arba išpažinti, reikia dviejų žmonių, iš kurių vienas nori pasikeisti, nori atgailauti, gauti atleidimą už nuodėmes, o kitas gali tą jam suteikti, tą atleidimą. Tai reiškia, reikia atgailautojo arba kaip vadinama teologiniu terminu penitento, ir kunigo, kuris būtų nuodėmklausys ir išklausytų, išpažinti ir suteiktų atleidimą. Štai graži citata švento Bernardo Klerviečio: tikros nuoširdžios atgailo ženklas – pašalinti galimybę blogiui. Jeigu aš tikrai gailiuosi ir noriu atsilyginti už nuodėmės padarytą žalą, tai pirmas to ženklas bus tai, kad aš vengsiu vadinamųjų nuodėmės progų, vengsiu nuodėmę vedančių progų. Tai pašalinu galimybę blogiui. 232 klausimas – kaip atlikti išpažintį? Išpažintį sudaro rūpestingas sąžinės patikrinimas, gailestis, rūpestingas pasiryžimas atsilyginti, išpažinimas ir atgaila. Na, tai tos penkios dalys, kurios vaikiškame katekizme ir vaikų pirmos komunijos programoje išvardintos, reiškia, nuodėmės prisiminti, už jas gailėtis, pasiryžti nebenusidėti, išpažinti, atsilyginti ir taisytis. Penkios dalys yra. Štai ko reikia, kad būtų atgaila tikra. Toliau katekizmas detalizuoja kiekvieną iš tų penkių elementų, šiek tiek praplečia, paaiškina. Sąžinės patikrinimas turėtų būti kruopščiai atliktas, tačiau jis niekada nebus išsamus. Tam, kuris tik lūpomis, nuoširdžiai nesigailėdamas išpažįsti nuodėmę, ji nebus atleista. Na, tai reiškia, kas yra tas sąžinės patikrinimas? Tai yra, kiek atsimenu nuo paskutinės geros išpažinties, o jeigu tokios nebuvo, tai tada darau viso gyvenimo išpažinti nuo savo sąmoningų metų, tai gal kokie 5, 6, 7 metai, kada jau vaikas subręsta taip, kad gali atpažinti blogą veiksmą, moraliai blogą veiksmą, kaip tokį, kaip blogą veiksmą. Tai reiškia, darau sąžinės sąskaitą, dvasinio pasaulio reviziją, pasižymėdamas tuos dalykus, kur aš pasirinkau blogį, blogus dalykus pasirinkau. Ar iš baimės, ar iš prisitaikėliškumo, ar iš savanaudiškumo, kur aš pasirinkau vokti, meluoti, žudyti. Žudimas ne tik tai žmogžudystė, bet yra šmeištas, yra psichologinis žmogaus žudimas. Tai įvairūs būdai, kuriais aš pasirinkau nebūti šviesoje, nebūti Dievo karalystėje. Jeigu esu jau atlikęs gerų išpažinčių, tai tada darau sąžinės sąskaitą nuo paskutinės geros išpažinties ir kada jinai bebuvo, ar prieš mėnesį, ar prieš 5 metus, jokio skirtumo, nebijokime eiti išpažinties, kartai žmonės daug metų nei išpažinties bijo, tai nėra ko bijoti, kunigai tikrai neįsigas ir nepasimes ir nenustebinsime mes jų savo nuodėmėmis. Yra čia šone graži šventojo Arso Klebono citata. Sako, aš esu daug labiau baustinas nei jūs, nesibaiminkite išpažinti savo nuodėmių. Tada toliau sekantis elementas yra, katekizmas toliau vardina, tam, kuris tik lūpomis nuoširdžiai nesigailėdamas išpažįsti nuodėmę, ji nebus atleista. Tai yra už nuodėmės gailėtis. Taigi už nuodėmę būtina gailėtis, kaip ką tik tai aptarėme. Gailestis yra liūdesys dėl to, ką aš padariau, koks aš esu, ir noras tokiu nebūti, noras pasikeisti. Toliau katekizmas sako, toliau yra būtinas pasiryžimas ateityje tos nuodėmės nedaryti. Škia, jeigu aš rimtai gailiuosi, tai aš be abejo planuoju, projektuoju tolesnę savo veiklą be tos nuodėmės. Kaip jos išvengti ir jos nedaryti? Tarp kitų, tie 5 žingsniai yra labai panašus į mūsų žmogiškus santykius, kai mes susipykstame su svarbiu, brangiu žmogumi mums, sakykime, su tuoktiniu, ar tėčiu mama, ar draugu geru, ir norime susitaikyti. Tai ko reikia? Pirmiausia, reikia prisiminti, už ką aš noriu atsiprašyti. Aiškia, kažką aš blogo padariau. Ir tada kyla mums noras, o jis, o ji dar ir tą man padarė. Ne, aš darau sąžinės sąskaitą už save. O ką jis ar ji padarė, tai čia yra ne mūsų reikalas. Kai Dievas apšvies protą ir širdį, jie darys tą nuodėmės išpažinimą, sąžinės sąskaitą už save. Tai reiškia, pirmas punktas yra, aš prisimenu, ką aš padariau blogai, įsivardinu savo išpažinties atveju, tai būtų sąžinės sąskaita. Tada sekantis yra, gailiuosi, kad tai padariau. Noriu, kad tai nebūtų įvykę. nes jeigu aš nesigailiu, tai tada koks čia atsiprašymas. Ir pasiryštų to daugiau nedaryti. Tokioj senoj vaikiškoj formuluotėje mes sakydavom vaikystėje, atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Pasiryštų daugiau taip nedaryti, nes jeigu šito nėra, daugiau taip nedarysiu, jeigu aš ir toliau tą darysiu, tai tada koks čia mano atsiprašymas yra. Atsiprašau ir stengsiuosi to daugiau nedaryti. Tai yra pasiryžimas nuodėmės nedaryti. Tada penitentas privalo tą nuodėmę pasakyti nuodėmklausiu, taigi ją išpažinti. Ir mes žinome, kaip nelengva yra eiti pas savo artimą žmogų ir sakyti atsiprašau už tą ir tą konkrečiai, ką padariau. Tą reikia padaryti. Kartais vaikai sako, tai tu tėti ir taip žinai, už ką aš atsiprašau. Mama paragino vaiką ateiti atsiprašyti, jis atsiprašau tėčio ir sako, atsiprašau už tai, ką tu pats žinai, ką aš padariau. Ir tėtis žino, bet jisai turėtų vaiką paraginti, pakviesti vis dėlto pasakyti. Pasakyk, už ką atsiprašau. Aš žinau, bet pasakyk, už ką atsiprašai. Kodėl? Nes yra labai svarbu tą blogį išnešti į šviesą. Blogis nemėgsta šviesos, jisai nori būti pusiau neišsakytas, pusiau pasislėpęs, toksai kirksoti mumis ir mus nuodyti. Tai ne, mes blogį išnešam į šviesą ir pasakom, atsiprašau už tą ir tą. Ir reikia vengti tokių bendrų apvalių frazių, kur mes suaugusieji dengiame savo iš esmės puikybę, atsiprašau už viską. Arba atsiprašau, jei kas buvo blogai. Tai koks atsiprašymas yra čia? Tokio švento žodžio yra neteisingas naudojimas. Atsiprašymas yra labai konkretus, atsiprašau už tą ir tą, ką aš blogo padariau. Tai būtų išpažintis. Ir tada atsilyginimas arba atgaila, kurią jau aptarėme. Katekizmas ją trumpai nusako, pagaliau į išpažinti įeina atsilyginimas arba atgaila, kurią kunigas paskiria penitentui, kad šis atlygintų nuodėmės padarytą žalą. Turime simbolinės atgailas, kunigas liepia sukalbėti vieną sveiką Mariją ar vieną poterį. Žodis poteris yra toksai katekizmų tradicijoje prigijęs žodis, reiškiantis Tėve mūsų sveika Marija ir garbė Dievui. Ir kunigo nurodyta atgaila ten sukalbėti tą maldelę kokią tai, yra tik tai simbolis ir jisai net leidžia nuo reikalo pasitaisyti ten, kur turi pasitaisyti. Tai yra šmeištą atšaukti, gerą vardą bandyti atstatyti, kur aš sugrioviau, vogtą daiktą gražinti ir daugiau pasiryšti nevogti, nenusidėti ir taip toliau. Tai čia būtų tas taisymasis. Tai tie penki elementai, matot, yra labai panašus į mūsų žmogiškus susitaikymus. 233 klausimas. Kokias nuodėmes reikia išpažinti? Paprastai visos sunkios nuodėmes, kurias prisiminame nuoširdžiai tiriant savo sąžinę ir kurios dar nėra išpažintos, gali būti atleistos tik per asmenį išpažinties sakramentą. Ne, tai reiškia, būtina išpažinti vadinamąsias sunkias nuodėmes. Katekizmas labai aiškiai nurodo. Dabar kas tos sunkios nuodėmes yra? Skaitau toliau. Žinoma, dažnas varžosi atlikti išpažinti, tačiau nugalėti savo nesmagumą, tai žengti pirmą žingsnį, norint dvasiškai pasveikti. Neretai padeda mintis, kad ir popiežiui reikia drąsos išpažinti kitam kunigui, o per jį Dievui, savo kaltes ir silpnybės. Tik gyvybiškai svarbiais atvejais, pavyzdžiui, kare per oro antskrydį ar iškilus kitam mirties pavojui dideliai žmonių grupiai, kunigas gali duoti bendrą išrišimą netikusiems asmenys išpažinties. Tai yra vadinamasis visuotinis išrišimas. Žinoma, pirmai progai pasitaikius būtina sunkias nuodėmes išpažinti per asmeninę išpažintį. Taigi, katekizmas kalba apie tą psichologinį sunkumą ir dvasinį sunkumą atlikti išpažintį. Tikrai tai yra labai labai galingas ginklas, dvasinis ginklas, ištraukiantis žmogų iš blogio karalystės, iš šitono valdžios. Ir žmogus atsiveria Dievui, Dievo šviesai. Tai blogio jėgos tikrai deda didelės pastangas, kad mes išpažinties neįtume. Ir labai retais atvejais, kai pavojui yra žmogaus gyvybė, galima atlikti vadinamąją visuotinę išpažintį, kai grupė žmonių, pavyzdžiui, va, krentant lėktuvui, tiesiog sako tuos žodžius, galima ir savais žodžiais, prašyti Dievą atleidimo, priimti tarsi dvasinę išpažinti, kaip yra dvasinė komunija, tai galima priimti dvasinę išpažinti. Ir jeigu žmogus yra nuoširdus, tai tada jisai šitą išrišimą gauna. Tačiau tie, kurie priėmė tokį išrišimą, tai yra nuodėmių atleidimą, yra įpareigojami nueiti normalios eilinės žodinės išpažinties, pirmai progai pasitaikius. Ir šitą žodinį išpažintis netleidžia nuo sakramentinės išpažinties, kai tik tai bus tam proga. Terminas išrišimas paaiškintas, šone, kas skaitysite, absoliucija iš lotyniško absolvere, išrišti, išteisinti. Kunigų teikiamas išrišimas yra sakramentinis vienos ar kelių nuodėmių atleidimas, kaip penitentas jas išpažįsta. Ir būtina visas sunkias vadinamasias nuodėmes išpažinti per asmeninę išpažintį, išskyrus tuos netikėtus atvejus, kada žmogaus gyvybės randa pavojuje. Bet tam pavojui praėjus, žmogus įpareigotas atlikti sakramentinę išpažintį, netgi jeigu pavojaus metu atliko išpažintį savo žodžiais. Čia galbūt vertėtų paaiškinti skirtumą tarp sunkios nuodėmės ir vadinamosios lengvos nuodėmės. Tam tikra prasme, šitas dalinimas nuodėmių yra netikslus, nes kadangi per nuodėmę yra įžeidžiama ir atstumiama meilė, dievų meilė ir žmonių meilė, tai ar gali būti lengvas meilės atstumimas? Na, maždaug aš tą mylintį mane žmogų, mamą savo ar žmoną ar kažką, tik apspjoviau, bet neįspyriau. Reiškia, tai būtų maždaug toks mąstymas, tai jis jau labai keistas ir savaime klaidingas yra. Bet kadangi vis tiek reikia kažkaip tai susigaudyti, kokias blogybės vardinti, iki kiek smulkiai reikia tas blogybės savo padarytas įvardinti, nes galima tokių labai nusismulkinti ten koks nors bilietėlio neišsimušimas autobuse, nepasižymėjimas ar kažkaip tai važiavimas nesusimokėjus ar ką. Tai irgi be abejo yra moralinis blogis, bet tokių ir panašių ir dar smulkesnių vardėjimas labai apsunkintų ir galima praktiškai sužlugdyti visą išpažinties galimybę, jeigu žmogus tenais didžiulės smulkmenas. Tai bažnyčia mums nurodo, jog turime būtinai išpažinti vadinamąsias sunkias nuodėmes. Sunki nuodėmė yra didelis nusigrėžimas nuo dievų, jo meilės atstumimas per kokį tai nuodėmingą veiksmą. Ir tada koks tas veiksmas turi būti, kad įvyktų sunki nuodėmė arba pilnas nusigrėžimas nuo dievų. Tai bažnyčia sako, turi būti trys dalykai, trys sąlygos, kad būtų įvykusi sunki nuodėmė. Tai trys dalykai. Pirmas dalykas yra, turi būti kažkas didelio, kažkas reikšmingo. Ten pavogti iš žmogaus vieną centą dažniausiai nebus reikšminga jam. Tai nebus didelė suma. Bet pavogti iš eilinio žmogaus, sakykim, 100 eurų, jau yra dažniausiai tam žmogui reikšminga. Tai reiškia, vienas centas nebus didelis dalykas, o 100, gal daugelio ir 10 eurų, jau bus didelis dalykas ir jį pavogti jau bus sunkios nuodėmės svarbus elementas. Tada antra sąlyga, aš turiu žinoti, kad tai yra didelis blogas dalykas. Na, pavyzdžiui, būtų sekmadienio šventų mišių praleidimas be rimtos priežasties yra sunki nuodėmė. Katalikai yra įpareigoti, vadinamoji sekmadienio pareiga, jeigu jau nėra širdies natūralaus troškimo, tai bent jau iš pareigos esame įpareigoti kiekvieną sekmadienį dalyvauti šventosiuose mišiuose, ateiti į pasimatymą su Jėzumi, kuris mus myli, ir be rimtos priežasties praleisti šventas mišias būtų sunki nuodėmė sekmadienio arba švenčių dienomis. Ir įsivaizduokime kur nors kelionėje, aš keliauju ir toj šaly yra ta diena privaloma šventė, dalyvauti mišiuose privaloma ir aš to nežinojau. Tai tada, reiškia, nėra sunkios nuodėmės, nes nebuvo žinojimo. Ir trečias dalykas, kurio reikia, kad nuodėmė būtų sunki, aš turiu laisvai tą pasirinkti, be prievartos. Nėra didelės išorinės arba vidinės prievartos, dėl ko aš taip blogai padariau. Jei kas nors įremtų žmogui į kaktą pistoletą ir sakytų, eik ir pavok iš štai to piliečio 100 eurų, atimk iš jo piniginę, jeigu net tai nušausim. Ir jis tą padarytų iš baimės, tai nebūtų bent jau sunki nuodėmė, nebūtų, nes jisai yra priverstas. Taigi trys dalykai reikalingi, kad nuodėmė būtų sunki, turi būti kažkas didelio ir svarbaus. Pirmas, antras, aš žinau, kad tai kažkas didelio ir svarbaus blogo ir laisvai pasirenku tą padaryti. Tai va šitie trys elementai, jeigu jie visi trys yra, tada nuodėmė yra sunki. Kartais žmonės galvoja, kad sunki nuodėmė yra prieš 10 dievų įsakymų. Ne, prieš 10 dievų įsakymų gali būti ir sunkios, ir lengvos nuodėmės padarytos. Arba žmonės galvoja, kad sunkios nuodėmės yra tos, kurios yra didžiųjų nuodėmių sąraše, 7 didžiosios nuodėmės, kur iš tikrųjų tenais truputį netikslu teologiškai, nes ten yra ne nuodėmės, o ydos. Tai žmonės galvoja, aha, čia žodis didžiosios nuodėmės yra, tai vadinasi, jų darimas yra sunki nuodėmė. Ne, reiškia, jų darimas gali būti tiek sunki, tiek lengva nuodėmė. Sunki nuodėmė, kaip sakiau dar kartą, yra ta, kurie išpildo tris reikalavimus. Yra didelis dalykas, blogas, aš žinau, kad tai didelis blogas dalykas ir laisvai pasirinko tą daryti. Tai va, trys sąlygos, kai išpildomos, ta nuodėmė yra sunki. Ir ją privaloma išpažinti sakramentinėje išpažintyje. Vadinamasias lengvasias nuodėmės mes galime gauti jų atleidimą labai įvairiais būdais. Pavyzdžiui, švęstas vanduo persižegnojant sąmoningai bažnyčios priengyje, dalyvavimas mišiuose, malda, gailesčio malda. Mišių metu mes bent porą kartų prašom nuodėmio atleidimo, tai mums lengvos nuodėmės yra atleidžiamos per tą nuodėmio atleidimo prašymą. Pradžioj mišių mes kalbame prisipažįstu, tai būtų nuodėmio atleidimo prašymo malda ir jeigu turim lengvų nuodėmių, tai jos mums yra atleidžiamos. Vėlgi, kaip dar kartą sakau, yra truputį keblu ir klaidinančiai gali skambėti tas skirstimas nuodėmių į sunkių ir lengvų. Tarsi lengvos nuodėmės būtų niekai ir aš galiu laisvai jas daryti. Tai būtų panašu kaip neatsakinga. Nuodėmė yra nuodai, duosiu tokį palyginimą. Nuodėmė yra nuodai ir ar aš geriu nuodus žinodamas, kad tai nuodai, ar aš išgeriu nuodų nežinodamas, kad tai yra nuodai. Ir vienu ir kitu atveju yra mirtis. Bet pirmo atveju mirtis yra gilesnis apima mano valią. Aš savo valią pasirinkau. Antru atveju aš to nežinojau ir savo valią nepasirinkau. Tai yra didelis dalykas, ar numirti nuo nuodų, kuriuos pasirinkau pats, tai būtų savižudybė, ar numirti nuo nuodų, nežinant per apsinuodijimą. Antrasis atvejis. Labai yra graži atleidimo arba vadinamoje absoliucijos formulė, tai yra ta malda, kurią kunigas išpažintyje atleidžia penitentui nuodėmes. Esame bažnyčios raginami tą maldą apmastyti, giliai įsigilinti jos grožį ir gelmę ir galybę. Labai gydanti malda mūsų sužalotome pasaulyje, mūsų sužeistoms sieloms ir širdims ir dvasioms labai nereikalinga yra. Tai kas turime tikėjimo dovaną, kviečiu tą maldą įsirašyti kažkur ten lapuko ir gerai apmastyti, dažnai apmastyti. Tikrai labai galinga malda. Perskaitysiu ją ir truputį pakomentuosiu. Dievas gailestingumo tėvas savo sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikinęs pasaulį su savimi ir atsiuntė šventąją dvasį nuodėmėmis atleisti, per bažnyčią te suteikė tau atleidimą ir ramybę. Aš tave išriešu iš tavo nuodėmių vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai štai tie žodžiai. Dievas, kuris yra gailestingumo tėvas. Jis yra viso gailestingumo pradžia, pagrindas, šaltinis tėvas gailestingumo. Sutaikinęs pasaulį su savimi savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu. Ir atsiuntė šventąją dvasę nuodėmėms atleisti. Per bažnyčią. Šiandien žmonės dažnai sako, ta bažnyčia ten šiokia tokia yra nokia, tiek skandalų joje. Taip, skandalų tikrai yra ir anksčiau buvo skandalingų laikų ir labai sunkių laikų bažnyčiai, bet bažnyčia išlieka tas Dievo įrankis, Dievo sakramentas, per kurį jisai toliau tęsia savo išgelbėjimo misiją. Tai mums nuodėmės atleidžiamos, kaip ir visi kiti sakramentai, teikiami per bažnyčią, per tą mistinį Kristaus kūną, šventosios dvasios šventovę, per kurią Dievas dalina savo dovanas. Taigi per bažnyčią te suteikia tau atleidimą ir ramybę. Ir tada tariami žodžiai, labai galingi žodžiai, kuriuos gali tarti tik tai žmogus, kuris yra įgaliotas juos tarti. Nes nuodėmės atleisti gali tik tai Dievas. Ir tas, ką jisai įgaliojo, kam jisai perdavė šitą galę. Taigi paskutinis sakinys, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Tai mums, kurie dažnai kankinamės ir esam persekiojami kaltės jausmo, šitą maldelę reiktų dažnai kartoti, kad jinai gerai įsėstų į mano protą, širdį, atmintį, vaizduotę ir taip ją labai gerai įsisavinti, permastyti daug kartų. 234 klausimas. Nuo kada būtina išpažinti sunkias nuodėmes? Kaip dažnai reikia atlikti išpažinti? Du praktiniai klausimai, katekizmas štai kaip jūs atsako. Kiekvienas tikintysis, sulaukęs sąmoningo amžiaus, turi išpažinti savo sunkias nuodėmes. Dabar kas tas sąmoningas amžius, tai yra toksai išsireiškimas, tokia frazė reiškinti amžių, nuo kada žmogus, vaikas jau gali atpažinti kažką tai blogai padaręs ir tą blogį susieti su sąžinė. Jisai per sąžinę jaučia, kad pažeidė kažkokią tai tvarką didelę, Dievo nustatytą, kad Dievo atstūmė ir įžeidė. Ne tik tai todėl, kad tėvelis mamytė bara, bet vaikas jau turi jausti, kad jisai kažką tai blogo padarė prieš pasaulio kūrėją. Ir tą rodo sąžinė. Tai grubiai Lietuvoje tas pasiekime turbūt 6-7-8 metų amžiaus. Ir tada mes vaikus jau leidžiam pirmosios komunijos, truputį vėliau leidžiam 10 metų. Bet iš esmės dar tas amžius, kada vaikai, kada bunda juose sąžinės balsas. Kodėl leidžiame truputį vėliau? Todėl, kad Lietuvoje tėvai yra dažniausiai nepraktikuojantys ir vaiko pirmoji komunija labai kebli tampa, nes jo šeima į bažnyčią neėjo ir neplanuoja eiti. O jisai priima pirmąją komuniją ir, kaip sakant, kam jinai priimama? Pirma komunija priimama tam, kad vaikas mišiuose galėtų eiti komunijos. Bet jeigu jisai su šeima neinėjo, neinėjais, neplanuoja eiti, tai tada ta komunija priimama nepagrįstai. Tai didelė bėda Lietuvoje yra. Šiaip, jeigu būtų sąmoninga tikinčių visuomenė, bendruomenė, tai galėtume ir turėtume truputį ankstinti komunijos laiką ir pirmosios išpažinties laiką. Toliau katekizmas aiškina. Bažnyčia įsakmiai rekomenduoja tai daryti bent kartą per metus. Žinome, vienas iš bažnyčios įsakymų yra bent kartą metuose prieik išpažinties ir priim komuniją. Ir atidžiai įsiklausykime, ką šitas įsakymas sako. Bent kartą metuose prieik išpažinties ir priim komuniją. O žmonės dažnai išgirsta, bent kartą metuose nueik į mišes. Ne. Įėjimas į mišes sekmadieniais yra trečiojo Dievo įsakymo reikalas. Jisai nurodo, kad mes sekmadieniais turime eiti į mišes ir be abejo, jeigu tik tai galime, priimame komuniją. Bet vienas iš bažnyčios įsakymų nurodo, kad jeigu mes einame į mišes ir nepriimam komunijos, nes nesam atlikę išpažinties, tai bent kartą metuose mes privalom prieiti išpažinties ir priimti komuniją. Tai yra du skirtingi dalykai, kaip matome. Padarę sunkią nuodėmę, toliau tęsia katekizmas, žmogus prieš priimdamas šventąją komuniją būtinai turi atlikti išpažintį. Iškia, komunijos negalima priimti, netlikus išpažinties ir žinant, kad mano sąžinė slegia sunki nuodėmė. Užbaigė katekizmas sakiniu, anot bažnyčios sąmoningas amžius yra, kai žmogus sugeba vadovautis protu ir skirti, kas gera ir kas bloga. Tai jau tą aptarėme. Laida baigiame, primenu, kad jau baigėsi registracija į stovyklą Dvasinė ekologija visiems. Rugpjūčio stovykla jau yra registracija baigta. Liepos stovykloje dar yra kelios laisvos vietos, tai kas dar planuoja šiemet važiuoti į stovyklą, paskubėkite, nes tos vietos kelios greičiausiai kelių dienų bėgiai užsipildys. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.